Am să citesc un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15. Faptele Apostolilor, capitolul 17, începând cu versetul 15. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să zică palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la uz. Am vrea dar să știm ce vrea să zic aceasta. Deci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena, nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris, unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți, fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Până aici. Textul din care am citit ne redă o împrejurare din viața apostolului Pavel în una din călătoriile lui misionare. Trecuse prin Tesalonic și apoi prin Berea și acum, cumva împins de împrejurări, ajunge la Atena, un oraș faimos în vremea de atunci, pierduse mult din pala de altădată, era încă totuși o capitală culturală, să zicem așa, în Imperiul Roman. Și Domnul îl trimite, am putea spune, la o categorie de oameni care se considerau ei cumva superiori altora. Pavel ne spune Luca aici, în relatarea lui, că în timp ce aștepta pe Sila și pe Timotei ca să vină și ei, văzând această cetate plină de idoli, se întărâta cumva în duhul lui. Era o stare lăuntrică de neliniște, o situație care îl marca, îl apăsa cumva pentru întunericul în care oamenii aceștia trăiau și idolatria care îi caracteriza. Cam așa ar trebui să fie și starea noastră, văzându-i pe semenii noștri care trăiesc în întuneric și au fel și fel de forme de idolatrie. Orice lucru creat de noi ca oameni, care să-L înfățișeze pe Dumnezeu sau să ia locul lui Dumnezeu, este un idol. Fie că este o statuie, fie că este o pictură, orice e făcut de mâna omului care să-L înlocuiască pe Dumnezeu este un idol. Și televizorul poate fi un idol. Dacă stai de dimineața până seara în fața lui și uiți de Dumnezeu, de fapt te închin lui. Când Pavel a observat templele ridicate de aceștia în Atena, și se spune din istorie că pentru fiecare zeu din mitologia lor aveau câte un templu ridicat acolo. Și oamenii erau obișnuiți să vină și să aducă tot felul de jertfe, ofrande. Era o activitate religioasă foarte ferventă vremea de atunci. Erau preoți, erau preotese. În jurul templelor roiau oamenii. Și atunci, ca și acum, sistemele religioase au creat profesii și sunt aducătoare de venit. Sunt structuri ierarhice și sunt destui care sunt prinși în mreaja aceasta, dintre care sunt și oameni sinceri care îl caută pe Dumnezeu în felul în care au apucat ei. Și Pavel avea o singură preocupare. Peste tot unde mergea, să-L mărturisească pe Domnul lui, să vorbească evreilor și să dovedească din Scripturi că acest Iisus este Hristosul pe care ei l-așteptau, sau când se îndrepta către neamuri, să le vorbească potrivit cu nivelul lor de înțelegere, cunoștințele care le aveau despre Dumnezeu și să-i conducă la același Iisus, singurul prin care orice om poate să fie mântuit. Așa cum tot în Cartea Faptele Apostolilor ni se spune că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Acesta era Apostolul Petru, cel care rostea aceste cuvinte la Ierusalim. Și Pavel ni se spune că a fost și în sinagogă la cei din neamul lui, la evrei, dar stătea de vorbă și în piața din Atena, oamenii pe care îi întâlnea acolo. El a vorbit și mulțimilor, a vorbit și de la om la om, a vorbit și oamenilor simpli, a vorbit și oamenilor cărturari. În cazul acesta, ni se spune despre două cete de filozofi, epicurieni și stoici. Erau niște școli de filozofie în Atena, consacrate cu vechime, oameni care se considerau înțelepți și erau obișnuiți cu meditația, cu cugetarea, și care atunci când l-au auzit pe Pavel s-au arătat interesați. Și-au dat seama că era un om cu talent oratoric, dar ceea ce Pavel le spunea, ei nu pricepeau. Și l-au considerat la un moment dat, pentru că nu prindeau sensul cuvintelor lui, l-au considerat palavragiu. Ce vrea să spună palavragiul acesta? Dintre ei, unii spun atunci când au auzit că îl vestea pe Domnul și învierea, au crezut că le vorbea despre alți dumnezei necunoscuților, niște dumnezei străini. Au vrut să îl asculte într-un alt cadru, nu în piață, la oaltă cu mulțimile, unde probabil că era și zarvă, zgomot, probabil că mai erau și unii care îl combăteau, îi puneau fel și fel de întrebări. Și l-au dus la Areopag, pe o colină undeva la marginea cetății, la marginea Atenei. Putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Încă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea, dar să știm ce vrea să zic aceasta. Și descrie Luca aici că locuitorii din Atena și străinii care se găseau pe acolo, probabil că era ceva obișnuit să vină oameni și să tranziteze cumva Atena. Și oamenii ăștia aveau ca o preocupare să asculte mereu noutățile. Știrile, ce se mai întâmplă, ce mai a apărut, ce mai e nou, ce curent filozofic, ce poezii, ce și așa mai departe. Probabil că predicarea lui Pavel n-a rămas neobservată. Era într-adevăr ceva nou, ceva ce le-a stârnit interesul, dar ceva care nu reușeau să priceapă. S-a dat prilejul să le vorbească. Acolo la Areopag, departe de mulțimi, de zgomot, Pavel folosește această oportunitate. Să le vorbească despre Dumnezeu, despre creație, să-i aducă la acela de care ei aveau nevoie și care era necunoscut. Și pentru că a văzut fenomenul religios care era în Atena, el le spune lucrul acesta. Vă găsesc foarte religioși. Vă străbăteam cetatea și am observat lucrurile la care voi vă închinați. Am observat că aveți și un altar pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Se spune în istorie, au rămas scrierile istoricilor de atunci, că la un moment dat în Atena a apărut o molimă. Au fost afectați foarte mulți. Au murit oameni. Și și-au pus întrebarea, care dintre zei o fi nemulțumit de li s-a întâmplat lucrul acesta? Și au adus ofrande la toți care îi cunoșteau ei. Și boala n-a început. S-au gândit atunci că ar putea fi un altul necunoscut lor. Și în felul acesta s-a ridicat altarul pe care l-a văzut Pavel, pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. N-au știut ce nume să-i dea. Și ca orice boală vine și pleacă. Dar pentru ei a rămas chestia aceasta. Și în cadrul fenomenului religios, probabil că erau oameni care mergeau și aduceau ofrande și acestui Dumnezeu necunoscut. Pavel s-a legat exact de lucrul acesta ca să poată să-l mărturisească pe Domnul Iisus, așa cum era el pentru ei la momentul respectiv, necunoscut. Și așa cum multora dintre noi, Domnul Iisus ne-a fost necunoscut până la un moment dat. Sigur că ne-am născut într-o țară unde se zice că este creștină, se zice doar. Pentru faptul că a fost un apostol al Domnului, în primul secol ar fi trecut prin ținuturile Dobrogei și au fost unii care au auzit predicarea lui și au crezut în el, asta nu înseamnă că noi, cei de astăzi care ne naștem în țara aceasta, suntem creștini. Nu. Pentru a fi creștin trebuie în primul rând să auzi Evanghelia și să o crezi. După cum am citit și o să vedem în continuare, în categoria aceasta de filozofi și oameni politici și diplomați ai vremii respective au fost foarte mulți care nu au crezut. După cum și în vremurile de astăzi. Sunt foarte mulți care, măcar că s-au născut într-o țară așa zis creștină, nu sunt creștini. Pentru a fi creștin înseamnă să ai în viața ta pe acest Iisus care să nu-ți mai fie necunoscut. Și care să fie pentru tine exact cum a mărturisit Toma după ce l-a văzut înviat. Domnul meu și Dumnezeul meu. Să-ți fie Domn și Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să fii convins întâi cu mintea cine este El, cine ești tu, ce a făcut El pentru tine și să ai un moment decizional, responsabil, când să-ți deschizi inima pentru El și să îl urmezi pe El. Un copil nu poate să facă așa ceva. Chiar dacă ai fost botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, când aveai o lună, două luni, trei luni sau un an cât ai avut când ai fost botezat, nu te-a întrebat nimeni despre ce crezi tu cu privire la Iisus. Cine este El pentru tine? N-aveai cum, erai copil. Așa că botezul acela, dacă ai avut parte de el, nici de cum nu te-a făcut creștin. Pavel pornește de aici, de la acest Dumnezeu necunoscut și le vorbește despre adevăratul Dumnezeu, care se descoperă în creație. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu. Nu știu să vă spun cum o fi spus el în limba greacă, pentru că pentru ei, toți zeii lor erau Dumnezei. Și era și o ierarhie între aceștia. Dar sunt sigur că acel cuvânt care l-a folosit Pavel a făcut distinție dintre toți zeii lor și în mod sigur le-a atras atenția, fiind vorba despre acest zeu pe care îl considera necunoscut. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul Cerului și al Pământului, adică al întregii creații. Și nu locuiește în temple făcute de mâini. Cred că aici deja i-a șocat puțin. Păi dacă ei au ridicat templele pentru fiecare zeu al lor, aveau destui. Ei erau convinși că zeii aceia își aveau casa acolo, în templu pe care ei l-au făcut. Așa cum și noi poate suntem obișnuiți când venim într-un loc ca acesta să spunem că venim la casa lui Dumnezeu. E, uite că Dumnezeu nu locuiește în astfel de templu. Nici măcar aici, între noi. Locuința lui nu este aici. Și în orice altă biserică, oricum s-ar numi ea, Dumnezeu nu locuiește. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. Adică, cu alte cuvinte, tot ce faceți voi în jurul templelor, toate ofrandele care le duceți voi acolo, voi nu îi le dați lui Dumnezeu. El nu are nevoie de așa ceva. El nu are nevoie de slujirea noastră. Și orice considerăm noi că am putea face pentru Dumnezeu, nu are nicio valoare pentru El. De ce? Pentru că El nu are trebuință de toate acestea. El a dat tuturor viață, suflarea și toate lucrurile, adică tot ce avem, avem de la El. Noi suntem ca niște administratori. Am fost puși în posesia anumitor lucruri. Să le folosim pentru o vreme scurtă. Ca o călătorie. O călătorie spre Cel ce ne-a creat. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuințelor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Ce lucruri adânci, ce revelație! Toți oamenii ieșiți dintr-unul singur. Câte eforturi au făcut oamenii de știință, mai ales în ultima sută de ani, să descopere de unde a apărut viața. Câte teorii, cele mai multe neverificabile, nu pot fi dovedite. Majoritatea născocirilor acestor oameni de știință un scop precis. Să-L tăgăduiască pe Dumnezeu. Ne dorim să accepte simplitatea acestei revelații. Toți oamenii sunt ieșiți dintr-unul singur. Din cei care au fost creați la început, Adam și Eva. Locuim pe toată fața Pământului, prin voia lui Dumnezeu. Avem anumite vremi, împărțirea aceasta care o facem noi a timpului, prin voia lui Dumnezeu, secunda, minutul, ora, ziua, săptămânile, lunile, anii, vremile acestea, anotimpurile. Vedeți cum se succed. Sunt niște diferențe așa pe anumite zone ale Pământului, dar totuși ele există. Asta este o descoperire pe care o face Dumnezeu omului în creație, cu un scop precis, ca noi, fiecare, să-L căutăm pe Dumnezeu. Vedeți, de la vârsta adolescenței, când începem să ne punem întrebări și să căutăm anumite sensuri ale vieții, sunt trei întrebări existențiale cu care toți ne confruntăm. Și nu putem găsi răspunsuri din lume, de la oamenii de știință, și nici unii de la alții. De unde vin? Pentru ce trăiesc și încotro voi merge după ce voi pleca de pe acest pământ? Vreau să vă spun că întrebările acestea îi frământă chiar și pe aceia care se consideră atei, care vor ei să se considere, dar în străfundul lor, acolo unde nu are acces altcineva. Ei știu să-și țină bine ascunse aceste întrebări și frământări. N-au cum să scape. De ce? Pentru că tot Scriptura spune că Dumnezeu a pus în fiecare om gândul veșniciei, adică preocuparea de a te gândi, există oare viață dincolo de moarte? Mai există ceva? Dar ce se va întâmpla cu mine? Astea sunt întrebări cu care toți ne confruntăm, chiar și atei. Să-L căutăm pe Dumnezeu vâșbâind imaginea unui om în ceață sau în întuneric, fără a avea o lumină. Doar pui mâna și pipăi și nu știi încotro te îndrepți. Cam asta e căutarea noastră după Dumnezeu. Măcar că nu este departe de fiecare din noi. Probabil că Pavel a făcut o paralelă între ei, atenieni, mai ales filozofii aceștia, care erau niște oameni cu multă școală, cu pregătire. O paralelă sau le-a sugerat această imagine, că sunt ca niște oameni care sunt în întuneric. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Îl caut în felul lor, bâșbâind. Aveau templele acelea construite pentru zeii lor. Dar adevăratul Dumnezeu pentru ei era încă necunoscut. Și acestui Dumnezeu creator, care a făcut cerul, pământul, care nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, care nu are nevoie ca noi să-L slujim, să-I aducem noi ceva. Pavel vine și le spune că datorită Lui avem viața. Datorită Lui ne mișcăm. Datorită Lui suntem în ființă. Cum n-am venit la întâmplare? Ce ni se spune? Când te uiți la semeni de-ai noștri care s-au născut cu anumite dizabilități, fără mâini, fără picioare sau fără mâini și fără picioare, n-ai cum să nu te gândești. Dar de ce? El și nu eu? Care-i deosebirea dintre noi? Cu ce sunt eu mai bun decât el sau decât ea? Și sunt atâția care au nevoie să fie îngrijiți de alții, de părinți sau de rude. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? De ce s-au născut așa? Probabil că sunt întrebări la care persoanele respective sau părinților nu găsesc răspuns. E foarte greu să ajungi să poți să dai un astfel de răspuns. Răspundea Domnul Iisus odată unor oameni care au pus această întrebare în privința unui om care era orb din naștere. Se gândeau ei, poate părinții lui au păcătuit. Sau poate chiar el. Dar el s-a născut așa, n-avea cum să păcătuiască înainte de a se naște. Ca să fie asta cauza. Domnul Iisus le spune, s-a născut așa pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Așa că dacă noi suntem pe picioare astăzi, suntem în viață, ne mișcăm, suntem în ființă, avem mâini, avem picioare, avem văz, simțuri, gust, pipăi, tot, suntem oameni întregi, este meritul lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu și avem pentru ce să-i mulțumim. Iar când vedem în jurul nostru semeni de-ai noștri cu astfel de dizabilități, să te prindem mila. Suntem din neamul lui. Chiar și între poeții vremii de atunci existau versurile lor gândul acesta. Suntem din neamul lui Dumnezeu. Nu suntem la întâmplare veniți. Și concluzionează Pavel aici, pentru că suntem de neam din Dumnezeu, cumva dărâmă un pic sistemul lor de gândire. Nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului, ce era pe la temple pe acolo, sau argintului, sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Statui peste statui. Și cultul acesta al statuilor a fost preluat încă din vremea de atunci și îl regăsim chiar în sisteme religioase ale vremii noastre. Așa zis creștine. La unii predomină statuile, la alții predomină picturile, denumite și icoane, care nu sunt decât niște imagini pe care Scriptura le condamnă și ni se spune foarte clar să nu-ți faci nicio înfățișare a lucrurilor din cer sau a celor de pe pământ sau a celor din apele care sunt mai pe jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să le slujești. Ce se întâmplă cu semenii noștri care poate într-un mod sincer se pleacă în fața acestor obiecte de cult și zic ei că se închină lui Dumnezeu, sunt exact în situația atenienilor de atunci. Se închină unui Dumnezeu necunoscut. Pentru că Domnul Iisus, care este întipărirea ființei lui Dumnezeu și oglindirea slavei lui, adică imaginea perfectă a lui Dumnezeu Tatăl din ceruri, revelată nouă oamenilor pe pământ, a spus foarte clar că cine îi se închină lui Dumnezeu, trebuie să-i se închine în duh și în adevăr, nu în chip văzut. Nu unui lucru văzut, creat de noi. Probabil că la momentul acesta s-a zgâlțit puternic sistemul lor de crezuri pentru acești filozofi. Și Pavel cumva intuiește profunzimea gândurilor lor. Atunci când începe să se clatine fundamentul credinței tale în confruntarea cu Evanghelia, cu acest Dumnezeu care vrea să ți se reveleze, să ți fie cunoscut și care este Iisus Hristos, începi să ai tot felul de gânduri de învinovățire. Încerci să vezi că lucrurile din viața ta de până atunci sunt greșite. Și încerci să te gândești la o posibilă judecată din partea acestui Dumnezeu. Și așa cum Pavel vine și spune celor din Atena vremea de atunci, Dumnezeu vine și ne spune nouă, celor prezenți astăzi. Nu ții seama de lucrurile care le-ai făcut din neștiință până astăzi. Așa cum spune la aici, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. În schimb, poruncește, le-a poruncit lor atunci și ne poruncește și nouă. Și porunca asta nu este doar pentru cei din Colorian, care aud acum Evanghelia, care aud despre Domnul Iisus, ci este pentru toți oamenii. Ca toți să ne pocăim de lucrurile greșite din viața noastră de până acum. Ce înseamnă să ne pocăim? Înseamnă să facem abstracție de oricine altcineva și să ne raportăm doar la El. Și lucrurile din viața noastră, mizeria vieții noastre, lucrurile greșite, lucrurile la care ne-am închinat până acum, idolatria din viața noastră, să venim și să o mărturisim acestui Dumnezeu care vrea să ni se descopere, prin Iisus Hristos. Pocăința este mai mult decât o căință, decât o părere de rău. Pocăința este ceva foarte profund, ceva din adâncul inimii. Este, dacă vreți, un strigăt către Dumnezeu, scapă-mă din situația în care mă găsesc. Nu vreau să mai trăiesc în felul în care am trăit până acum. Rupem legăturile păcatului. Scapă-mă de droguri. Cine are probleme de felul acesta? Scapă-mă de consumul de alcool. Cine are probleme de felul acesta? Scapă-mă și fiecare știe de ce are nevoie să fie scăpat. Rupe aceste legături ale păcatului din viața mea. Dacă vreți, este un faliment total, recunoscut înaintea Creatorului și apelul printr-un strigă disperat la puterea Lui care te poate libera. Îi spune și de ce. Pentru că va veni o vreme de judecat. Dumnezeu va judeca pe orice suflet omenesc din cel pe care l-a rânduit să facă această judecată și care este Iisus Hristos. Acela despre care ei evrei știau că a fost omorât, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și a dat dovada de netăgăduită a învierii lui prin faptul că au fost oameni care l-au văzut cu ochii lor. Și oamenii aceștia au pornit și au vestit în Ierusalim la început și apoi în toate împrejurimile, Iudeea, Samaria, și Evanghelia a ajuns până în Atena la momentul în care Pavel era acolo. Acest Iisus este Dumnezeu. Că pe El Dumnezeu l-a înviat din morți. Și toți oamenii trebuie să audă despre El și să-și pună încrederea în El pentru a fi salvați. Ce s-a întâmplat cu atenienii? Ce se întâmplă în cele mai multe cazuri când se vestește Evanghelia? Unii cred și alții nu. Probabil că așa stau lucrurile și cu cei care suntem prezenți acum. Cei care am crezut, până am avut momentul în care să credem, au fost poate multe ocazii în care n-am crezut și am respins. Dumnezeu a avut îndelungă răbdare cu noi. A zis, nu renunț la tine. Îți vorbesc și am să continui să-ți vorbesc până când am să te conving că ai nevoie de mine. Că ai nevoie de Iisus, care este Fiul meu. Și slavă Lui că insistența Lui a dat roade în viața multora dintre cei prezenți. Am ajuns să ne pocăim cu adevărat. Am ajuns să credem în învierea Domnului. Dar poate că mai e cineva care n-a apucat să creadă până acum. O mai avea Dumnezeu îndelungă răbdare? Nu știu să vă spun. Un lucru este sigur. Cel mai sigur lucru de pe acest pământ este moartea. Și nu știm niciunul dintre noi când vine. Au fost situații ale unor oameni care au auzit Evanghelia într-o adunare ca a noastră și a fost ultima lor zi din viață. Și au respins chemarea lui Dumnezeu. Au ieșit pe ușa adunării și n-au mai ajuns acasă. Au plecat direct în veșnicie. Unde? Nu putem noi să răspundem în locul altor. Unde au ales? Dacă l-a ales pe Domnul, s-au dus la El. Dacă nu l-au ales și l-au respins, în mod cert, sunt depărtați veșnic de la fața lui Dumnezeu. Lucru pe care eu nu-l doresc nimănui din cei care suntem prezenți. Așa că dacă momentul acesta al pocăinței nu l-ați avut până acum, puteți să-l aveți așa cum stați pe scaun. Nimeni n-are acces la inimă. Și mai dumneavoastră. Acolo, lăuntru, să poți să-i spui, Doamne, vreau să mă eliberezi. Vreau să mă descătușesc de viața de păcat. Vreau să mă primești așa cum sunt. Așa cum sunt, eu vin la tine. Să știți că sinceritatea pe care numai El poate să o cântărească, atunci când o vede la o inimă care se smerește și se pocăiește cu adevărat, este starea după voia sau după inima lui Dumnezeu. Și este momentul pe care El îl pecetluiește cu Duhul Sfânt pe sufletul respectiv și dă o dovadă interioară. De astăzi, ești fiul meu sau ești fiica mea. Asta vă doresc, asta este și voia lui Dumnezeu. Mă rog lui ca, dincolo de aceste cuvinte, vestite în simplitate, cu toată sinceritatea, Dumnezeu să binecuvânteze toate sufletele prezente în viața.